რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
უხილავ ფარდაში განვაგრძობთ ჩვენ ციკლს საქართველოსთან უცხოეთში სასწავლად წასული ახალგაზრდების შესახებ. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი ნათეა დგებუაძე სოხუმშია დაბადებული. ის თბილისში გაიზარდა და ახლა ესპანეთში ცხოვრობს და არა პირველი წელი. ადრე ცირეხნით სწავლობდა მალაგის უნივერსიტეტში. ახლა კი მადრიდის კომპლუტენსეს უნივერსიტეტში, სადაც მაგისტრატურა დაამთავრა, სადოქტორო თემაზე მუშაობს ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე. ლევის სფეროა პროსტიტუცია, ტრეფიკინგი, ქალთა სექსუალური ექსპლუატაცია. დღესვე ამავე თემაზე საქართველოს მომუშავე გიორგი ნემსაძის კომენტარსაც მოისმენთ. ნათია, როგორც აფხაზეთიდან დევნილი ოჯახის შვილი, ადრე ბავშვობაში ჩავიდა პირველად ესპანეთში, მოგვიანებით კი ისპანისტიკა ისწავლა თბილისში. რატომ და როგორ მოხვდა ნათია გებუაძე ესპანეთში და რამ შეაყვარა ესპანური ენა?
მე ვიყავი 12 წლის საპირო ჩამოვიდა 2017-ში. მე ჩამოვედი ესეთი უცნაური მიზეზით, აფხაზეთიდან დევნილი ბავშვები წამოიყვანა ესპანეთში. აფხაზეთის ომის შემდეგ მოხდა მათ ბავშვების გაყვანა ქვეყნის გარეთ, იმისთვის რომ განწვერთული იყვნენ ამ საშინელი ომის შემდეგ. აფხაზეთიდან დევნილი ბავშვები წავედნენ იტალიაში, შეერთებულ შტატებსა და ესპანეთში. მე მოხდი იმ ჯგუფში, რომელიც ესპანეთში ჩამოვიდა 2017-ში. წამოვედი მე და ჩამოვიდი პერიოდულად. შემდეგ აქ რო ჩამოვიდი ზაფხულობით, გამიშთა მენის მიმართ დიდი სიყვარული და ჩავაბარე საქართველოში ესპანურ ენასა და ლიტერატურაზე. შემდეგ გადავწყვიტე რომ ბოლო სემესტრი მე სწავლა მალაგის უნივერსიტეტში, მოახერხე და წავედი. შემდეგ შემოთავაზა მქონდა მადრიდში სამსახურთან დაკავშირებია, წამოვედი სამუშაოდ მადრიდში, რაც ჩავაბარე ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე, მაგისტრატურა გავაკეთე, როგორც კვლევარი ჟურნალისტიკის განხრით. და შემდეგ როგორც მაგისტრატურის დამთავრების შემდეგ კორპუტასის უნივერსიტეტში უკვე სადოქტოროზე შევიტანე წელს საბუთები.
ენის სიყვარულიო თქვით, ახლა თქვენ სოხუმიდან იყავით, იქ ცხოვრობდით, ასე ვთქვათ, რამდენიმე, სოხუმში რავითარება იყო რუსული, მეგრული, ქართული და აფხაზურიც ისმოდა ხოლმე, ხო? ესპანური რამ შეგაყვარათ ამ სოციალურ გარემოში?
ესპანური შემოყვარდა, როცა ესპანეთში ჩამოვედი პირველად 2017-ში. ხო, სამწუხაროდ საქართველოს აფხაზეთში ქართულზე მეტად მეგრული და რუსული ისმოდა. რუსულიც ძალიან მიყვარს. მაგრამ არ მე არ მეშლება პოლიტიკა ენასთან და ლიტერატურასთან, იმიტომ რომ ენის სიყვარული და ენის ჩოდნა სხვა სიმდიდრე და სხვა თემა. მაგრამ ესპანური 2017-ში ჩამოვედი პირველად, რა თქმა უნდა, სანამ წამოვიდები ერთი რაღაც პერიოდი ერთი თვე ემზადებოდი ესპანურში, მაგრამ მე აქრო ვიყავი 2 თვე დაბხულში და მომეწონა და შემიყვარდა, მე მანდ ინგლისურს სწავლობდი, მაგრამ ესპანურმა სრულიად შეცვალა ჩემი დამოკიდებულება ყველაფრის მიმართ საერთოდ და გავწყვიტე რომ ესპანურით გამეგრძელებინა. ესპანურს იყო ჩემი ძირითადი ენა.
ზოგადად თვლით რომ აი ენის ან ჟღერადობა ან რაღაცა გარეგნულად როგორც ისმის, ამან შეიძლება განაპირობოს ენის მიმართ სიყვარული არ სიყვარული?
თვლი რომ კი, სხვა შეს ახლა დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგალითად ამდენად ფილია ენა როგორ ჟღერს, როგორ მეთქლებს და ეს მეტყველებს. თვითონ იგივე თა დაუკვირდებით ხარ საწყანად არ მინდა ვთქვა, მაგრამ გერმანული ინდენ ჩემთვის ცივაჯრეს ემდენა ცივიენა, რომ თვითონ აი ქვეყანაში რომ ხვდები რომ რაღაცა ენა რაღაც მაწულობი გეუბნება რა. აუსტრა მიხვდეთ რომ ამბობენ რომ ქართული ძალიან ცუდად ჟღერს, ან ისე კაცრა ჟღერს, მაგრამ უყონენ მოყვარული ხალხი ვარ ჩვენ, ძალიან თბილი და ესპანურის ესეა ძალიან თბილი ენა, საყვარელესი წამღერებული ენა და კი მეტყოლეს ესპანელების ხასიათი თვითონ ესპანური ენა. მგონია რომ კი ენის ჟღერადობა ბევრს შვება ადამიანში. თვითონ ძირითადად ესპანური ენა ისეთი თბილი ენა ისეა რომ გინდა რომ შეისწავლო და გინდა რომ ჩაუღმავდე ამ ენას. რაღაც ესეთია. მაგრამ ეგეთ ხაი ძალიან გამეკვირდა ყველა ენაზე, რაც პირველად ვსწავლობ, ვსწავლობ თუ ხო ხვდები თუ ციტყვებს რაღაცეებს. იცი ახლა მე რაღაცაა ის. და ტაკოს ქვია აქ ესპანურად, მაგრამ აქ ისეთი ისეთია, რომ რაღაცა ისეთი სასაცილოა რა, რომ ბრაზდებიან ხოლმე ისეთ სასაცილო. მე მაგალითად ხშირად მეცინება ხოლმე, იმიტომ რომ არ არის ქართული უფრო ესეთი ენაა რა, რომ გაბრაზდები რაღაცა შეჯიბარს რა, რომ შეშფოთდები. მაგრამ ესპანური მაინც მე ხეთი მძორო გეჩხუბებიან, ისეთ სასაცილოა ესეთი ენაა რა, ხალისიანი ხალხია რა და ენაც ეგეთია.
ესპანეთში არც თუ ისე დიდი ხნის წინ დიქტატურა იყო ფრანკოს რეჟიმის დროინდელი ესპანეთი. რა იცის მასზე ნათია დგებუაძე, მადრიდელმა დოქტორანტმა. მაშინაც ასეთი ხალისიანები იყვნენ ესპანელები, როგორც ახლა.
მაგრამ აქ შეპერიო ძალიან ცუდად იხსენებენ და რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი რეპრესიები იყო და დღემდე არის, რომ ხალხი მაგ თემასთან დაკავშირებით ძალიან ემოციურია და დღემდე გაურკვეველია ბევრი ტაბუდადებულია და გაურკვეველი და გაუხსნელია ბევრი საქმე. ასეთეს თემა ესპანელებს თვით ძალიან დელიკატურია. მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან ძალიან ბევრი ამ ფრანკის ტი არსებობს კიდე და მომხრე, მაგრამ ეს მე რატომღაც როგორც ხარ მაოცებს თქვენ, იმიტომ რომ პარალელს გავავლებს საქართველოსში რა, სტალინის ფანები დღემდე ყავს სამწუხაროდ, მაგრამ რატო ყავს და რა გიჟებს ამ ხალხს სტალინში არ ვიცი. მაგ პერიოდში ძალიან დიდი ეს იყო შიმშილი იყო ესპანეთში და თუდი იყო ხალხი თვითონ ემიგრაციაში მიდიოდა, აქ არ იყო დემოკრატია, არ იყო სიტყვის თავისუფლება. მაგრამ მე მაგ პანელებთან ცოტა ამ თემაზე მიჭის ხოლმე საუბარი, იმიტომ რომ ამათ აქვს იდეალიზება გაკეთებული კომუნიზმზე. კომუნიზმზე, რომელიც მეცხლე კომუნიზმი თვითონ იდეოლოგია კომუნიზმის კარგი იყო, მაგრამ არაზოს არ ყოფილა რეალურად, რაც იყო დაწერილი და რაც იყო იდეა არ განხორციელებულა, მაგრამ ამათ აქვს ეს ლენინიზმი და ეს კომუნიზმი გაიდეალებული, იმიტომ რომ ეს ფრანკო იმდენად თუდი იყო და იმდენად საშინელებებს აკეთებდა, მეგონიათ რომ კომუნიზმი იყო რაღაცა იდეალური, რაც არ ქონია შეხება ამ ყველაფერთან და ამიტომ ნათ იდეალოგა იდეალებული აქვს კომუნიზმი, რომ გონიათ რომ ეს რო ყოფილიყო ესპანეთში არ იქნებოდა ესეთი შავი პერიოდი. ალბათ იმ პერიოდში არა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ცუდ რაღაცას მიყვებიან, ცევდიან. ხახი ვერ საუბრობდა თავისუფლად და კაფეებში ვერ იკრიბებოდნენ და მეთქვა ეხლა როგორც არის ესპანეთი, ეხლა არა, იმიტომ რომ ეხლა ისევ კრიზისის ცუდი პერიოდია ჯერ კიდევ აქ. მაგრამ ეხლა როგორც არის ხიარული და თავისუფალი და ესეთი, ესე ალბათ არ ყოფილა.
Dejado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi negra, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi negra, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi negra, aunque me cueste morir.
როცა თქვენნაირი ადამიანი მიდის უცხოეთში და იქ იწყებს სწავლის მერე სადოქტორო თემაზე მუშაობას, როგორც წესი, არ ვიცი, ალბათ არსებობენ გამონაკლისები, ისეთ თემას ირჩევს, სადაც შეუძლია ხოლმე რაღაც შედარება გააკეთოს თავის ისტორიულ სამშობლოსთან, თუ სამშობლოსთან, ამ შემთხვევაში საქართველოს ესპანეთი. ესპანეთი ერთის მხრივ თითქოს გავს საქართველოს, ხო, რაღაც სამხრეთული ღვინის სიმღერის მოყვარული და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან ზედაპირული და სტერეოტიპული წარმოდგენა. აი თქვენ სფეროში ტრაფიკინგი, პროსტიტუცია, ქალების ექსპლუატაცია სექსუალური, ამ მხრივ თუ აკეთებთ ამ შედარებას და რა დასკვნა შეიძლება გაკეთდეს, რა არის მსგავსი განსხვავება, რაში გეხმარებათ ესპანეთში ყოფნა ამ თემაზე მუშაობისას?
რა არის, მე როგორც ვითხარი, პირველი წელია ჩემი ამ თემაზე სადოქტოროსი, ამიტომ პარალელებს ჯერჯერობით მაგრამ არ მისულვარ რომ ეს გავავლო, მაგრამ თვითონ ყველაფერი ეს იმიტომ აინტერესებს, რომ ფემინიზმი საქართველოში არ არსებობს. ეხლა ნელ-ნელა ხვდები მე აქედან, რომ დაიწყო რაღაც მოძრაობები და ქალთა უფლებები, მაგრამ ესპანეთში ეს ძალიან დიდი ხანია, რაც დაიწყო და ძალიან კარგ დონეზეა. ეს ყველაფერი, ამ ყველაფერმა დაამაფიქრა და დამაწყებინა ამ თემაზე მუშაობა. ხოდა ტრაფიკინგი და ეს ძირითადა ყველა არის ამ პროსტიტუციის მოწინააღმდეგე და უნდათ რომ აგრძელონ და აქტუალური თემაა და ამიტომ დავინტერესდი ამ თემით. საქართველოში ჯერჯერობით ნამდვილად არ მაქვს ეს წყალობი და არ ვიცი რა ხდება ამ სფეროში, მაგრამ 4 წელი მაქვს სამაგისტროსთვის და ნელ-ნელა ამთან დავკავდები, იმიტომ რომ ალბათ მომიწევს საქართველოში ჩასვლა და იქ თვითონ იქაურ იქა სიტუაციის გაცნობა, მაგრამ აქ ძალიან მეხმარება. მიხოთ იმ წახა, მე სადოქტოროზე ვარ, იმიტომ რომ მე აქ ცხოვრობ უკვე 7 წელია და აქვა და აქ გავაგრძელე ჩემი კარიერა, მეტად აქ მინდა დარჩენა და ასე მინდა და საქართველოში რა მქონდეს რაღაც შანსი, რომ როგორც პროფესიონალური ცხოვრების გაგრძელების, ნუ მქონდეს ეგეც ქართული. ამიტომ დაბრუნდა ქართულ პარალელი მინდა რომ გავალო საქართველოსა და ესპანეთში ამ სიტუაციაში რა ხდება, ამ სფეროში რა ხდება და იმის მეხმარება რომ აქ ძალიან გაძველებულია იგივე ყველა თემ იგნები რაც მე თუ მჭირდება იგივე ასოციაციებთან მაგ შეხება თვითონ რამოდენიმე შეხვედრა მქონდა თვითონ საზოგადო პროსტიტუტებთან თანამშრომლობს და ამ ბევრი დახმარება მაქვს იგივე თვითონ მასალის მხრივ ამ მხრივ ძალიან სამა გააძულებული მაქვს ყველაფერი აქ.
პრეზენტაციულობთ კონსმენ თუხილავ ფარდას, რომელიც თუმარია დღეს ნათიად გებუაძე, მადრიდის კომპუტენსეს უნივერსიტეტის დოქტორანტი, კვლევის სფეროა პროსტიტუცია, ტრაფიკინგი, ქალთა სექსუალური ექსპლუატაცია. მისი ნათქვამის უფრო მეტად ილუსტრირებისთვის გავსაუბრე გენდერის მკვლევარს და აქტივის საქართველოსში გიორგი ნემსაძეს. ჯერ პროსტიტუციაზე, მეძავეობაზე, როგორია მეძავების უფლებები, იცავს თუ არა მათ კანონი?
საქართველოში არავითარი კანონი არ იცავს კომერციულ სექსში ჩაბმულ ქალებს, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ტერმინებით უწოდებენ კომერციულ სექსში. ამიტომ არ არის ლეგალიზებული საქართველოში და შესაბამისად მუშაკი არ არის დაცული და ისინი ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვლადი და მარგინალიზებული ჯგუფი არიან, იმიტომ რომ ისინი ხდებიან ყველაზე ხშირად ძალადობის ქვეყნები, იმიტომ რომ დაუცველები არიან. ეს განს ქუჩაში ბუნებრივია, განს ქუჩაში და ასე ვთქვათ, რიგითი მამაკაცების ძალადობისგან დაუცველები არიან. ამას რომ თავი დავანებოთ, საქართველოში იყო ამაზე საუბარი, რომ პროსტიტუცია უნდა დაკანონდეს, ასე დიდი წინააღმდეგობა მოყვა, მოყვა აბსოლუტურად არაკომპეტენტური და ესეთი წმინდა პატრიარქალური და ანტიქალური კომენტარები იმასთან დაკავშირებით, რომ ეგები საწევა უფრო იაძვილება ვიდრე ნამწყვის გამოწყობა და ასე შემდეგ და რაც თავარი ამ აი ასეთ ფაზერ უკიდურესად ქალწმოდულებ ფაზას ამომდეს წოდების მამაკაცები რომლებიც ყველაზე ხშირად მოიხმან სარგებლობენ აი ამ სერვის ასე ვქოთ ჭყალებში და ყველაზე მნიშვნელოვნად მე მესახება ერთი რამ რომ რატომ არიან მამაკაცები ზოგადად პროსტიტუციის დაკანონების წინააღმდეგ იმიტომ რომ პროსტიტუციის დაკანონების შემთხვევაში ეს მომსახურება გაძვირდება და გადავა ლეგალურ ჩარჩოში. გაძვირდება იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ბიზნესში ჩართული ქალი იქნება კონტროლზე აყვანილი, შემოწუდება მისი ჩამხელობა და ეს მოექცევა კანონის მარჯვებში, ჩარჩოებში, ესე ვთქვათ. მაგალითად, თუ კი გავითვალისწინებთ სკანდინავიური ქვეყნების გამოცდილებას, იქ მოხდა ის, რომ ეს სექსუალური მომსახურების მოთხოვნა აიკრძალა, ანუ მოხდა მისი კრიმინალიზება და ამ შემთხვევაში ჯარიმდება არა კონკრეტულად მეძავი, არამედ ის მამაკაცი, რომელიც ითხოვს მისგან მომსახურებას. და შესაბამისად ეს ქალები, რომლებიც სახელმწიფომ აი ამ ქალებს, რომლებიც იყვნენ ჩაბმული პროსტიტუციაში, გამოუყო გარკვეული სუბსიდიები, რაღაც ესეთი დახმარებები და მინდა ვითხრათ, რომ ამ ქალების რაღაც ნაწილი შეეშვა ამ საქმიანობას და ჩაება, ასე ვთქვათ, შრომის ბაზარში, ასე ვთქვათ, ჩაება და დაიწყო, ვთქვათ, შედენა და ასე შემდეგ. თუ იმაზეც თუ კი დადგება საუბარი, რომ უბრალოდ კანონის ფარგლებში მოექცეს ეს ყველაფერი და უბრალოდ ლეგალური გახდეს, იყოს აყვანილი კონტროლზე სახელმწიფოს მხრიდან, რომ კონტროლდებოდეს მისი, არის თუ არა მისი უწება დაცული, ხომ არ ძალადობს მასზე კლიენტი, ხომ არ ილახება მისი უწება, უხდის თუ არა მას შესაბამის
განსაზღვრებას, ესე ვთქვათ. ეს გვითხრა გენდერის მკვლევარმა გიორგი ნემსაძე, მუხილავი ფარდა გრძელდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპი რუხაძის პროგრამას უხილავ ფარდას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სამეცნიერო კვლევა და მეორეა უშუალო დაკვირვება, ხო, როცა ადამიანებს ხედავ. ზოგადად მაინტერესებს, ნამდვილად გეცოდინება, ქალი რა პოზიციაშია ესპანეთი? მეტნაკლებად ცნობილია, რომ სამხრეთ ქვეყნებში ეს ქალები ერთი მხრივ ვიჩაგრებიან, მაგრამ მეორე მხრივ ეგენი გივე საქართველოსი, თქვათ, ოჯახში დედა ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია და ბევრ ამაში ერევა ხოლმე, ვიდრე мама, თუმცა мамას საბოლოო ერთი შეხედვით ესეთი გადაწყვეტილების მიღების უფლება აქვს. მან როგორ არის? ქალი როგორც დასავლეთ, შუა და ჩრდილოეთ ევროპაშია, ასევე თავისუფალია თუ მაინც როგორც სამხრეთულ და რა ვიცი, ზოგადად патриархаლურ ქვეყანაში შეზღუდულია.
Да, როგორც ქალი თავისუფალია და ამ ბევრი უფლებებია და ამაზე მიმდინარეობს ყოველდღიურად ამ უფლებების დაცვაზე ბრძოლა და აქციები და აღჭერდები. ამ ხრიხა იცარე, შენ თქვი რომ ოჯახშიო და მე არ მინდა მარტო ოჯახით შემოფარო ქალის როლი, იმიტომ რომ მარტო ოჯახითაც ბევრი ბევრი გვინდა რომ გავაკეთოთ რა, იმიტომ რომ რატომ ყოველს გვეკისრება ხალი ოჯახი, შვილი, დედა. არა, გარდა იმისა რომ დედა და მეუღლე და ესა ვართ, ყოველ რიგში ვართ ხალები და პიროვნებები რა, და გვაქვს ჩვენი არ ვართ მარტო დედები და მეუღლეები. თუმცა აი ამ მხრივ არის აქ ძალიან დიდი ამასობაში ამჟემად დიდი ბრძოლა. იმიტომ რომ უნდა რატომაც აი უნდაც აგდალონ აბორტი. ძალიან დიდი აქციები ამასთან დაკავშირებით. ესპანეთში არის ძალიან ცუდი სიტუაცია იმხრივ, ქალი ნაკლებ ხელფასი აქვს ვიდრე კაცს. სხვა მხრივ ხა თავისუფალია ქალი, ზე ვერ ვიტყვი რომ ხა აქ კაცებს უფრო ოჯახში კაცი ციბაწონებს. ამ მხრივ არანაირად არ ვეთახმები, უკეთეს სიტუაციაშია ქალი ვიდრე საქართველოში. იგივე ოჯახში, იგივე სამსახურში, არა ის მომენტი რომ აშენ არის მუშაო და სახში დაჯიქი და მე ვარ ჩვენ ოჯახები, მაგრამ იმ მხრივ რომ აი ხელფასი ნაკლები აქვს ვიდრე კაცს, ეს არის ძალიან მოსაგვარებელი. ეს იგივე ახლა რომ აბორტი აქვს ლეგალური იყო და ახლა ამის აკრძალვა ხდება, ამაზე არის ძალიან დიდი უკმაყოფილება და აქციები, რომლებშიც მე აქტიურად მონაწილეობ, იმიტომ რომ თვლიოს ერთ-ერთი საფუძველი უფლება ქალის, რომ არ შეიძლება დაიძულოს ვიღაცამ იყოს დედა, დაუცხრომელი იყოს დედა. ანუ მარტო ეს არ გვაკისრია რა და ოჯახში რომ ხდები, როგორც ნახულობ ქალსა და კაცს ორივე ერთი და იგივე დალა, იგივე უფლება. აქ ორივე თახდებიან და ორივე ერთი და იგივე დალა აქ რა, დედა, мама, არ არის რომ იყვის, ეს კანონია. ან დედა რომ იყვის, ეგ უნდა გააკეთოს.
მოგესალმებით, ნათია დგებუაძე, კიდევ ერთხელ გაგიმეორებთ. მადრიდში დოქტორანტურაშია, მისი კვლევის სფეროა პროსტიტუცია, ტრაფიკინგი, ქალთა სექსუალური ექსპლუატაცია. ამ ბოლო პასაჟის დროს მან ახსენა აბორტი, ანუ ორსული ქალის მიერ ნაყოფის ხელოვნური მოშორება. ეს ფემინისტურ მოძრაობაში ითვლება ქალის ერთ-ერთ უფლებად. ესპანეთში ჩანს, იქ მემარჯვენე ხელისუფლებას, ასევე კათოლიკური ეკლესიის გავლენით, სურთ აბორტის უფლების აკრძალვა. აბორტი საქართველოში იყო მეორე თემა, რაზეც გიორგი ნემსაძეს ვესაუბრე.
დღევანდელი კანონი აბორტის შესახებ უშვებს აბორტ 12 კვირამდე. ანუ ამ პერიოდის განმავლობაში ქალს კანონმდებლობის მიხედვით აქვს უფლება მოიშოროს არასასურველი ნაყოფი. მაგრამ 12 კვირის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ეს უკვე აღარ არის ლეგალიზებული და შესაბამისად ის ითვლება კანონდარღვევას. 12 კვირამდე ქალს თავისუფლად შეუძლია მიმართოს სამედიცინო დაწესებულებას და მოიშოროს ნაყოფი.
არანაირი უფლება არავისგან არ ჭირდება, ქალი შეიძლება ესე მარტო მივიდეს სამედიცინო დაწესებულებაში და ყოველგვარი შეკითხების და გართულებების გარეშე უკეთებენ აბორტს?
გააჩნია ალბათ დაწესებულებასაც, არის რაღაც დაწესებულებები, სადაც თქვა ფსიქოლოგთან კონსულტაციას გადის ქალი და ან თქვა გინეკოლოგთან, რომელიც უხსნის შესაძლო ცუდ შედეგებს ქალს, მაგრამ უკი კატეგორიულია ქალის პოზიცია და ის არა დგას თავის გადაწყვეტილებაზე, ესე ვთქვა, მას შეუძლია თავისუფლად გაიკეთოს აბორტი.
ასე მთელ მსოფლიოში, რომ სადაც დაკანონებულიც კი აბორტი, სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა ხასიათის ძალები ცდილობენ შეიცვალოს კანონმდებლობა და აბორტი აიკრძალოს. საქართველოში ხა საბჭოთა კავშირის მემკვიდრეობით არის ალბათ რომ ეს უფლება რჩება ძალაში, მაგრამ ისი ცნობილია რომ საზოგადოების გარკვეულ ძალებს შეასუსტონ ეს უფლება.
თუ კი ვიმსჯელებთ ვთქვათ აღმოსავლეთ ევროპის მაგალითად პოლონეთის გამოცდილებით, იქ კათოლიკური ეკლესიის გაძლიერების ფონზე თვარსები 1993 წელი იყო, როდესაც აბორტი აიკრძალა იქ, ისევ და ისევ დემოგრაფიული ფონიდან გამომდინარე, რომაც სურდათ მოსახლეობის რაოდენობის გაზრდა და ამიტომ საჭიროდ მიიჩნიეთ ორსულობის ხელოვნების შეფასის აკრძალვა. მაგრამ არამხოლოდ პოლონეთის, არამედ არაერთი ქვეყნის გამოცდილება მეტყველებს საპირისპიროზე, რომ აბორტის აკრძალვა არავითარ სასიკეთო გავლენას არ ახდენს დემოგრაფიაზე, ანუ ის რეალურად ვერ ცვლის იმ ქალების რიცხვს, რომლებსაც სურს აბორტის გაკეთება. და ეს პროცესი, აბორტი, რომელიც აბორტი როდესაც იკრძალება, ეს პროცესი გადადის მიწის ქვეშეთში, როდესაც უპასუხო აბორტმახერებთან, არაკომპეტენტურ, არაკვალიფიციურ ადამიანებთან და ხშირად ფატალური შედეგი სრულდება. ამაზე მეტყველებს პოლონეთის გამოცდილებას ლათინური ამერიკის რამდენიმე ქვეყანაში, სადაც აკრძალული აბორტი უამრავი ქალი იღუპება ყოველწლიურად არასტერილ გარემოში ჩატარებული აბორტის გამო, და ასევე აფრიკაშიც კატასტროფული მდგომარეობა ამის გამო. საქართველოში არსებული ძალებს, რომლებსაც სურთ აბორტის აკრძალვა, გულისხმობ ეკლესიას, თუ არ ვიცი, მავან არასამთავრობო ორგანიზაციებს, აი ესეთი რადიკალური პოზიციის, რომ აბორტი აიკრძალოს და საბოლოოდ დანაშაულად გამოცხადდეს ამის მსვლელად, უნდა შემოვიდეს განათლება, უნდა წამოვიდეს იმ განათლება და მათ აუხსნან ქალებსა და გოგონებს, რომ აბორტისა და კონტრაცეფციის აკრძალვა ერთადერთი შედეგი, რამაც რაც შეიძლება ამ მოიტანოს, ეს არის ქალთა სიკვდილიანობის გაზრდა და მათი სერიოზული ჯანმრთელობის სერიოზული შერყევა.
დაბესამსვენებლო, თქვენ უსმენდით გიორგი ნემსაძეს. რადიო თავისუფლების უხილავი ფარდა გრძელდება. მე სტუმრის შესახებ გეტყვით კიდევ ერთხელ მოკლედ. ნათია დგებუაძეა ჩვენი სტუმარი, სოხუმში დაბადებული, ამჟამად მადრიდის კომპლუტენსეს უნივერსიტეტში დოქტორანტი. მისი სადოქტორო თემა პროსტიტუცია, ტრაფიკინგს, ქალთა სექსუალურ ექსპლუატაციას ეხება.
Paciencia, aguanta ya este gitano, me falta la resistencia. Ay, yo paso por tu casita un día. Ay, yo pasé por donde tú bebías y me acordaba yo de su retito que yo contigo tenía. Y me acordaba yo de su retito que yo contigo tenía.
ეგან მე მომეყურა თუ ლაპარაკის დროს ასეთი რამ თქვით, რომ დარჩენა აქ მინდაო. ამაზე მინდა კითხოთ ახლა კატეგორიულად, არავინ არ ამბობს, ყველა ამბობს, რომ კი უფრო მინდა აქ ვიყო, უფრო ცოტა ხანს ვიყო, წავიმუშაო, ვისწავლო და მე რა თქმა უნდა დაუბრუნდე ჩემს სამშობლოში. როგორ არის თქვენი საქმე? რადგან ისეთი კუთხიდან ხართ, რომელიც ახლა საქართველოს ასე ვთქვათ ჩამოშორებულია, ეს ხო არ გიბიძგებს იქი თქვენ, რომ აი საქართველოში არ არის თქვენი ადგილი, თქვენი ქალაქი ასე ვთქვათ მტერს აყავს დაპყრობილი და ამიტომ ხო არ ამბობთ ამას, თუ რაღაც სხვა რამის გამო ამბობთ, უბრალოდ მოგწონთ ესპანეთში და საქართველოში აღარ მოგწონთ?
როგორ არის ესეთად აი გამეჩინე, იმიტომ რომ მე ვუთხარი მამას, რომ მეთქი აი ესე თქო, ну а потом я вондевил, ну а потом что давно давнодеви мне. Да. Ну ха, а я про 7 წლის ვიყავი და მე 7 წლის მერჩენ რუსიჩი გადავედი ორი წელი და იმის მე საქართველოში თბილისში ვცხოვრობ და თბილისი მივხვდი იმისა რომ ჩვენთან ესე რომ აი თუ ხალ დაიბადე არ არის შენი ქალაქი. მე თვითონ თბილისი ჩემი ქალაქი უფრო ვიდრე სამწუხაროდ სოხუმი, იმიტომ რომ 7 წლის ასაკში დავტოვე სოხუმი და იმის მე ამ ქონია ზნიერება რომ დაუბრუნებული ყავ. ну ხათ იმისა რომ ჩემ ქალაქაცული, მაგრამ თბილისში გავიზარდე. ა ჩი არის? ა ნაწილობრივ. კი, იმიტომ რომ ჩი არის საქართველოს, მე დაამიყვა საქართველო, თბილისი, სოხუმი, ბათუმი, ყველა, არ მაქვს მომენტი რომ ეს ჩემი ქალაქია და ეს უფრო მიყვარს. მაგრამ ხათომღაც გულ ნატკენი ვარ ისე ვთქვათ რა და ესე მთლი რომ აქ უფრო კარგად ვარ. უფრო დაცულად ვგრძნობ თავს. შეიძლება ცოტა რაღაც გამომივიდა რა ხა ეგ გამოვეკეცი, მაგრამ როგორც მამას უთხარი რომ ეს მამა რო საფხაზე დავიბრუნე, დავბრუნდები მეც თქო. მაგრამ მე ყოველთვის ვერ ჩავდივარ სამწუხაროდ, მე ჩავდივარ ხოლმე ვცდილობ რომ წელიწადში ერთხელ ჩავიდე და მოვინახულო ჩემი. მაგრამ მე ეს მაგ ძალიან მიყვარს, შემიყვარდა 18 წელს ვიყავი რომ ჩამოვედი და ამ საშინელი ომის შემდეგ აქ რა ეს ხალხ ჩამომართვა სინტ რადიოში ვიყავი ჩემ მეგობართან და ესე ყოლა ქვია. ხარ რომ ეს იყო ჩემს როგორც ტუნელის ბოლო შუქი რა ეს გამოვედი და საშნელი პერიოდს მე რა ვერ ჩამოვედი რა გიმჩვიდა და აქ ეს პრობლემა არ არის და არ იცი რომ დიდი შეიძლება გაგაყვიძონ და გითხრა რომ ომი დაიწყო.
ესპანეთი დიდია ხო ასე ვთქვათ, მოდი დააკმაყოფილეთ ჩემი ცნობის მოყარეობა და აი ეს გვირაბის თუ ტუნელის ბოლოს ის შუქი მადრიდია, მალაგაში რო ჩახვედი იქ იყო, იმიტომ რომ ხა მალაგა ხასიათი ძალიან განსხვავდება მადრიდისაგან, არც ერთი ვარ ნამყოფი არც მეორეში, მაგრამ ასე წარმომიდგენია მე და უშუალოდ ესპანეთზე მითხარი, გააქვს რაღაცა კუნჭულები რომელიც განსაკუთრებით გიყვარს თუ აი როგორც სოხუმის ზღვისპირას მდგომი რო ოცნებობს ისე შეიძლება მალაგაში ასე ზღვისპირას მდგომა და ოცნება?
მადრიდში ჩამოვედი, პირველზე ჩამოვედი ესპანეთში 13 წელს ვიყავი და ნედათ მეძეთ ხოლმე ოჯახია ასტურიაში, რომელიც არის ამაზი მხარე, სულ ძალიან ისეთი გამწვანებული ამაზი ბუნება იქ და ვიტყოდი რომ უფრო მაგონებს საქართველოს ვიდრე მალაგა. მალაგა ძალიან ლამაზია, მაგრამ ეს სამხრეთია და უფრო სხვანაირი ის ლამაზი. მაგრამ ეს არის მადრიდი ალბათ, იმიტომ რომ მადრიდი და ასტურია იყო ჩემთვის ეს რაც მე ვთქვი ტუნელის ბოლო სინათლე რა. და გავატარე ეს პირველი პერიოდი აფხაზეთის ომის შემდეგ, როდესაც ამოვედი. შუქი ასე იყო ჩემთვის, იყო მადრიდი და ეს ასტურია და ის ზაფხული. ბედნიერი ზაფხული, კარგად მახსოვს რომ მე რომ მივდიოდი, რა თქმა უნდა გუნდა საქართველოში დაბრუნება, მაგრამ გული მწყდებოდა, იმიტომ რომ არ ვიცოდი კიდე წამოვიდოდი თუ არა. და ეს ყო რაღაცა თან მაგვერი ჩვენს სასტუმროში ცხოვრობდით და წარმოიდგინე ახლა ნუ საშნელი პირობები და აქო ჩამოხვალ და რა ნაწლობრივ ტრავმას კი იყო რა უკან დაბრუნება ხდები. მაგრამ ნუ მადრიდი.
ესპანეთში რო ცხოვრობ ამდენი ხანი, ასე გიყვარს, ეს გიყვარს, ქალაქი გიყვარს, ხალხი გიყვარს, ენა გიყვარს, გიტარა გიყვარს? გიტარასაც ასე ვთქვათ, ასევე ეპყრობი?
გიტარა, იცი რა არის, გიტარა არ უკრავს ამ სამწუხაროდ არის მაგას ნიჭი მუსიკალური და ცოტათ ღერიბა სამწუხაროდ, მაგრამ ისე მიყვარს მოსმენი. ჩვენ გვაქვს ესეთი პატარა ქართველი მეგობრები აქ ბავშვებს სტუდენტები და ისინი რომლებიც ჩემ მეგობარი ნიკუშა, სანდრო ძალიან კარგად უკრავს და მეყვარს ხოლმე მათთან ერთად შეკრება და ეს მუსიკის მოსმენა და მუსიკის საღამოებს ვაწყობ. მაგრამ ვიტყარი მე არ უკრავ, არ მაქვს ეს ბედნიერება. აი ესე მეყვარს. ძალიან მეყვარს ფლამენკო.
Nikusha, Sandro და სხვები რას უკრავენ ქართულ სიმღერას თუ რადგან ესპანეთში არიან ესპანურ გიტარაზე უკვე სხვა ტიპის მუსიკას.
აი, ყველაფერს. დავიწყოთ ხოლმე ქართულით, მერე გადავალთ ესპანურზე, ინგლისური, ასე რუსულსაც. ყველაფერს გააჩნია პოპოს ვაკეთებს ხოლმე, გააჩნია როგორ ხასიათზევა. მაგრამ ყველაფერს უკრავენ ბავშვები. ძალიან ღრმა შიგნიდან ამოდის, სულიდან ამოდის ეს. ეს ხმა და სიტყვები და სხვა. ძალიან რაღაც ძალიან ეს აღმოშობა ხოლმე ამახელოს ხოლმე. ხო ძალიან მეყვარს. იმიტომ რომ აი მაგ ხმებს ისეთია ხდები. არ არის ზედაპირული. თუმცა რაღაც ძალიან ისეთ ადამიანებიდან გამოდის. იმიტომ რომ აღხსნა უბრალოდ რასაც გქნობ, როცა უსმენ ფლამენკო და რატომ მიყვარს ფლამენკო.
She said she'd call, but that was 3 weeks ago. She left all her things, well, her books and her letters from him. But as the sun rises on Mary, he said something. Just dance and just drink and just see the things I'll probably never get a chance to see. Danny's not eating, he's drinking and sleeping. Saw him last night at the party, he's definitely thin. He says he's happy, he looked pretty good, but I think that as the sun rises on Mary, it sets on him. Just dance and just drink and just see the things I'll probably never get a chance to see. Danny came over last night and I cooked for him. We talked about you, Mary, and how much we loved you still. He told me he's packed up your books and your letters and things. But as the sun sets on Mary, it's rising on him. Chance to say, don't worry, Mary, 'cause I'm taking care of Danny, and he's taking care of me.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ დაბასუსმენლებო უხილავ ფარდას ოქროპირ რუხაძე უძღვება პროგრამას როგორც ყოველთვის მადრიდელი დოქტორანტი ნათია ტგებუაძეა ჩვენი სტუმარი რომელსაც ვეკითხებით ნოსტალგია როგორი იცის ნოსტალგია ესპანეთში
ნოსტალგია საერთოდ არ ვარ მაგრამ ძალიან მიყვარს ჩემი საქართველო როგორც ჩემი საქართველო აქ არის აღარ მახსოვს იმ პერიოდში ძალიან მიყვარს ეს იმპერია სიას უსმენ ხოლმე მიხარდა იმის არა ეხა ნოსტალგია არც მაწუხებს არც მკვავს და არც მაკროვა იმე საქართველოს მინდა და ვაიმე რა თუდა თამა მაგრამ ის სიმღერა მიყვარს ესპანელები ამბობენ რომ ლა სანგრე სიემპრე ტირა ორა ის კი მაინც თავი საშუალო და ნუ ეხა ბუნებრივია მე ქართველი ვარ და ამ რა თუ არ ყოფ და პირიქით მიხარია და მე ამაყება მაგრამ ის იმ ხალხის ამას ვიცით ხვდები საზღვარგარეთ არის და იტანჯება და შეუძლია და უჭირს მე აქაც ბედნიერი ვარ და იქაც ბედნიერი ვარ თუ ამომიწია საქართველოს და სხვა იქაც ბედნიერი ვიქნებ და აქაც კარგად ვარ
ნათია ძალიან კარგად არის ესპანეთში მაგრამ მაინც ენატრება ქართული სიმღერა ჩვენ მას სულს უსრულებთ ორი რას შეასრულებით ჩემი საქართველო აქ არის
მერო ხო ნუ შენ უკვე თვითონ ესპანელი ხარ მაგრამ უფრო ცოტა ბრაზერი არა მე თვითონ ქართველი ვარ მე თვითონ ქართველი ვარ ესპანელები ხო თქო ქართველი ვარ მე აი ეს არის ხვდები იმიტომ რომ რაღაც ცი შენ თვითონ გერმანიაში გიცხოვრია და ხვდები ალბათ მე რასაც გეუბნები ხო იმიტომ რომ ცი აი ნელ-ნელა უკვე სასახარი ქავი ქუდინა დაიხურა და მე ეს არ გამჭირვებია მე არაზეს არ მიგზნია რომ მე ჩორი უცხოელი უცხო ქვეყნიდან მაგრამ უცხო ვარ. ანუ არ ვიცი იმიტომ რომ პატარა ვიყავი რომ ჩამოვიდა უკვე მიმიღეს და მე შევჩოული ვარ. თუ უბრალოდ მიყვარდა ესენადეს ქვეყანა რომ ყველაფერი ვქენი იმისთვის რომ მე ერთ-ერთი მათგანი ყოფილიყავ. მიხვად იმისა რომ ანუ ქართველი ვარ რა თქმა უნდა ხო? მაგრამ ენა რაცა ესპანეთში. ის კარგად ვნობ თავს და ერთ-ერთი მათგანი ვარ. არ ვთვლი რომ ეს ქართველია და ფილოსოფია და რაც ვერ გაიგებს იგივე პოლიტიკის თემაზე რომ საუბრობთ იგივე ყველანაირ თემაზე შემიძლია ჩაზე გამოვთქვა იმიტომ რომ ჩახედული ვარ ამ თემაში ამ აკაური ქვეყნის ცხოვრებაში
ნათია რა განაპირობებს აი ადამიანის ესე რომელიმე ქვეყანაში წასვლას რაღაცა გარეგნული გარემოებები თუ ადამიანში თავიდანვე შეიძლება დაბადებამდეც კი ასე ვთქვათ შიგნით ძევს ეს სურვილი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მაგალითად შენ შემთხვევაში წავიდეს ესპანეთში ხო არ გიფიქრია ამაზე რომ ამას უფრო ბევრად უფრო ობიექტური რამ განაპირობებს ვიდრე შემთხვევით თქვა ვიღაცის სურვილი კოლვილი თუ დევნილი ბავშვები გააგზავნოს რომელიმე უცხო ქვეყანაში
მე მაინც ვთქვი ყველაფერი განაპირობა ამ მდგომარეობამ აფხაზეთის ომი მაგრამ რა თქმა უნდა ხარ ჩვენ აფხაზეთის ომი არ ყოფილიყო მე სულელია მართაც ჩემო აიქი რა ამას დიახ რაღაცა დავწერე Facebook-ზე და ბატონი ედვარდო გარდაიცვალა მე მასთან ინტერვიუ მქონდა და როცა ჩვენ შევხვდით მითხრა რომ უთხრა აფხაზეთთან ვიყავ მითხრა უმო ძალიან დიდი ბოდიშიო მინდა რომ გითხრა მოგიხადო იმიტომ რომ ბავშვობა წაგართვიო მაგრამ ჩვენ ბრალი არ ყოფილიო გამეჩინე მეთხარი ვიცი ბატონ ედვარდ მარტო თქვენი ბრალი რო არისო მეთქი და ეს ის მაჩო მეგობარო რომელიც ამ პროგრამით მოხდა ესპანეთში დაწერა რომ ნაი მარკე პორ ვიენ ნოვენგა რაც მის კონდო რა ცუდიო არ არის ცუდი რომელიც კარგად არ გამოგადგესო და მე ვთქვა რაც გულის ხომეთ კი და მან თქვა რომ ესპანეთში მადლობა ღმერთო ამ მადლობა მომხსო ესპანეთში და ამოვედითო რა და მოთხალი ვამჯობინებდი რომ რაც რა დამოსულიყავ ესპანეთში და ეს რა ქვია არ გამეცნე ეს ქვეყანა ამ გრიტ თქო ეს საშინელება ხდები ახლა ვთქვი რომ აფხაზეთის ომმა განაპირობა რა თქმა უნდა აფხაზეთის ომი რო არ ყოფილიყო შეიძლება ესპანეთში არა და ინგლისში დავსულიყავი ან იტალიაში იგივე სხვანაირად ხდები სტუდენტად და მე როგორ დაბრუნებულიყავი როგორც რამოდენიმე ჩემი მეგობარი ჩამოვიდა აქ სასწავლებლად და ეხლა საქართველოში დავბრუნდა ისე მე რომ მქონოდა საშუალება რომ ამერჩია აფხაზეთის ომმა ის რა ვთქვა რომ აფხაზეთის ომმა ო რა კაია რო ეს შეშულა ესპანეთში დამოვედითქო მე ვიტყვი რომ სულელია. მე იმის რამაც მომივიდა ამ ჩემ მეგობართან რომ ეს სულელს ამბობ მე კარგი თანხმობით ყო არანაირად. მაგრამ ჩემი აქ ჩამოსვლა ამან განაპირობა. და როგორც მამას ვთხარი რომ ეს მამა თქო, რა არის? უბრალოდ არასტაბილური და ცუდი ქვეყანა ყავს. კი, ჩვენ უნდა გამოვასწორო, ჩვენ უნდა გავაკეთებ ყველაფერი, მაგრამ მე რატომღაც გამიშდა სულელი რომ დავიყალე. მე ეს ომის შემდეგი პერიოდი იყო დაართული საქართველოში. ჩვენი დევნილების დევნილების მათ ცუდი დამოკიდებულება ეს ზემოდან ყურება და შენი ქალაქი არ არის და მე ხეთ იმისა რომ მე რაღაც სწორთან შედარებით ბევრი ეს ამ ქონიას რეპრესალია ზოგადად მე მაგრამ მაინც ამან განაპირობა ჩემი აქ ჩამოს არ ვიცი ამდენ უბას უკვე შენ შეკითხვა
მოსწრელებო თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას რომელშიც დღეს განვაგრძელებთ ჩვენი ციკლი საქართველოსთან უცხოეთში სასწავლად წასული ახალგაზრდების შესახებ დღევანდელი ჩვენი სტუმარი ნათია გებუაძე იყო ის მადრიდის კომპლუტენსის უნივერსიტეტში სადაც მაგისტრატურა დაამთავრა სადოქტორო თემაზე მუშაობს ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე კვლევის სფეროა პროსტიტუცია ტრაფიკინგი და ქალთა სექსუალური ექსპლუატაცია აქვე გეტყვით რომ ნათია გებუაძეს თავის დროზე საქართველოს ჟურნალისტათაც აქვს ნამუშევარი ისე რომ ის ჩვენი კოლეგაცაა მასთან ერთად გადაცემაში მოწვეული იყო გენდერის კვლევარი და აქტივისტი გიორგი ნემსაძე უხილავი ფარდა ამით დასრულდა ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამა ეს რომელიც ყოველკვირეულად ხუთშაბათობით 19 საათიდან 20 საათამდე და შაბათობით კი განმეორებით 16 საათიდან 17 საათამდე გადის ეთერში მე გემშვიდობებით სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ ნახვამდის
განმეორებით მოისმინეთ ოქროპი რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს ერთსაათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.
Tengo a ti todo lo que me das y aunque sé bien que podrán venir tormentas y me caeré sé que a fin de cuentas he disfrutado de todo lo bien